Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Država i civilni sektor su saglasni da bez međugeneracijskog dijaloga nema blagostanja u zemlji u kojoj raste procenat starije populacije. Solidarnost, međutim, uključuje i veću brigu o starima i u kući i u institucijama. O tome ćemo razgovarati sa Gordanom Milovanović iz Centra za podršku i inkluziju HelpNet. A kako i kada odlazak u dom za stare može da bude dobro rešenje ljudima u poznijim godinama? Odgovore smo potražili od Zorice Gečević iz Ustanove za smeštaj starih lica u Kučevu. Radio talasima ćemo zaploviti i do Severne Makedonije. Aleksandar Milivojević će u razgovoru sa zanatlijom Vanetom Talevim pokušati da otkrije tajnu izrade ohridskog bisera. U rubrici za kulturu predstavljamo roman Harija Slipičevića Ključ besmrtnosti, u kojem autor traga kroz misteriozni svet najčuvanije tajne u istoriji. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Kada kažem da te nešto ti se smešiš, ne veruješ mi tad. Ali nikad nemoj tužna biti, nemoj svoje oči kriti, o ljubcima reći ću ti sve. Nežni dodir usana ti kaže da je ljubav ovo što ti pružam ja. Zato hoću da ti svakog dana moja želja kaže sama da je ljubav prava ovo sad. Brzo me poljubi, nekada se gubi, neka zanos traje, ja sam samo tvoj. Tihi šapat usana ti kaže da te volim, da te želim uvek ja. Zato tužna nemoj nikad biti, nemoj svoje oči kriti, o ljubcima reći ću ti sve. Brzo me poljubi, nekada se gubi, neka zanos traje, ja sam samo tvoj. Tihi šapat usana ti kaže da te volim, da te želim uvek ja. Zato tužna nemoj nikad biti, nemoj svoje oči kriti, o ljubcima reći ću ti sve. Po ljubcima reći ću ti sve.
Država i civilni sektor su saglasni da bez međugeneracijske solidarnosti nema blagostanja u zemlji u kojoj raste procenat starije populacije. To je i deo devetomesečnog projekta Centra za podršku i inkluziju HelpNet, unapređenje međugeneracijskog dijaloga koji je sproveden u 10 gradova Srbije. Solidarnost, međutim, uključuje i veću brigu o starima i u kući i u institucijama. O međugeneracijskoj solidarnosti i ulozi formalnih i neformalnih negovatelja razgovaramo sa Gordanom Milovanović iz Centra za podršku i inkluziju HelpNet.
Projekat unapređenje međugeneracijskog dijaloga finansiran je od strane Međunarodnog Višegrad fonda. Na ovom projektu imali smo 4 partnera, od kojih su 3 međunarodna. Jedan partner nam je organizacija 90 decibela iz Mađarske, drugi partner je lokalna samouprava iz Češke, Laške, Mezerići. Treća je bila partner Tritija iz Poljske. To su međunarodni partneri na projektu, a naravno ništa od ovoga ne bi moglo se realizuje i da bude ovako jeli efikasno i produktivno, da nije bilo našeg, da kažem, domaćeg partnera, ali mnogo zaista nam je pomogla Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Koliko je projekat trajao?
Traje 9 meseci, imamo još mjesec dana, jeli da zatvorimo projekat što financijski, što sa izveštajima, ali za ovih 8 meseci, koliko je projekat trajao, aktivnost su se odnosile na sprovođenje debata u 10 gradova širom Srbije i u istim tim gradovima odigrala se i pozorišna predstava, to su naši prijatelji iz pozorišta Pan Teatar iz Beograda. Predstava se zvala Izvinite koliko imate godina. I ceo projekat i sve te debate i predstava, sve je bilo znači u duhu međugeneracijske solidarnosti, dijaloga, razmene. Na debatama su učestvovali mladi, znači do 30 godina, bila je ta srednja generacija i stariji 65 plus.
I šta ste vi na tim debatama zapravo saznali, kako ste razmenili ta iskustva, šta je poruka sa tih debata, šta kažu mladi, šta kažu stari, da li mi zaista imamo predrasude kada je reč o tom međugeneracijskom dijalogu, da li je ipak situacija bolja nego kako je mi percipiramo?
Pa nakon debata je sigurno bolja, zato što cilj tih debata bio je u stvari otvoren razgovor o odnosima između generacija. Znači svaka generacija sa svakom, mladi sa srednjom generacijom, mladi sa starima. Ideja je bila u stvari znači taj otvoren razgovor o njihovim odnosima međusobnim, kao i razmena stavova, takođe o nekim poželjnim i o nepoželjnim obrascima ponašanja, kao i raznim predrasudama koje ipak, hteli mi to da priznamo ili ne, svi negde imamo. Takođe sa ovih debata dobili smo razne predloge za unapređenje međugeneracijske saradnje i dijaloga.
Koji su to predlozi da bude bolje u dijalogu starijih i mlađih? Šta je to konkretno ono što starijima smeta u odnosu na mlade ili obrnuto, a može da se popravi? Da, za početak naravno malo više tolerancije, ali šta još nedostaje da bi ti odnosi bili bolji?
Pa svest. Mi pre svega moramo da osvestimo, moramo o ovome da razgovaramo, moramo da pričamo o međugeneracijskoj saradnji, o dijalogu, znači moramo razgovarati na ovu temu. Mislim da najveći problem i jeste kada ne komuniciramo, tačnije ne razmenjujemo mišljenja. Jer tek u toj razmeni mi u stvari shvatimo kako se druga strana osjeća ili ka čemu teži ili koje su želje
i potrebe i
potrebe, mogućnosti. Tako je. Pre svega zaključak je da dijalog mora da se vodi, mora da se razgovara i moramo da čujemo jedni i drugi da bi znali u stvari šta kome treba, šta su čije potrebe u krajnjem slučaju.
S obzirom na to da vodite centar HelpNet, centar za inkluziju i podršku, vi znate koje su najveće potrebe starijih i koliko je moguće da i mlađa generacija u tome pomogne i susrećete se svakog dana sa tim. Zapravo ovaj projekat je samo deo tih aktivnosti kojima se vi bavite. Evo prilika da podsjetimo šta radi vaš centar i koliko vi pomažete i na koji način.
Pa ovako, Centar za podršku i inkluziju HelpNet, osnovan je pre neke 4 godine. Generalno bavimo se svim problemima u društvu u smislu zaštite ljudskih prava, socijalne politike. Između ostalog, najveći fokus nam je na starijoj populaciji. Mi smo licenciran pružalac usluge pomoći u kući za stare. Takođe, dosta se bavimo jednom temom koju čini mi se da negde je slabo zastupljena i da nije prepoznata u ovom društvu. To su neformalni negovatelji, tačnije ljudi kojima je potrebna pomoć, pre svega podrška u stvari društva, obzirom da su nevidljivi, a to su svi naši sugrađani, znači naše komšinice, prijateljice, svako od nas zna nekoga ko je neformalni negovatelj, ko brine o nekom svom članu porodice, da li je to bolesno dete, da li je to starija osoba, da li je to suprug, majka, svekrva, obično taj teret na ženama, na žalost, ali nisu prepoznate u društvu i da nemaju adekvatnu pomoć i pokušavamo to da osvestimo. Evo, upravo u ovom trenutku smo uradili priručnik za neformalne negovatelje i radili smo jedno istraživanje na temu neformalnih negovatelja u smislu njihovih potreba, u smislu ko su oni, gde su oni, tako da ja mislim da će to u novembru ugledati svetlost dana, pa ćemo isto tako napraviti jednu konferenciju ovim povodom.
Apropo neformalnih negovatelja, je veoma važno da istaknemo da su njihove potrebe takođe važne. Šta u stvari njima nedostaje? Kakva je to podrška neophodna i lokalne zajednice i zdravstvenog i socijalnog sistema da njima bude lakše da brinu o svom članu porodice, najčešće to član porodice?
Pa znate šta, neformalni negovatelj u proseku je žena, znači negde između svoje 30. i pa 50. ajde da kažemo možda čak i 60. godine, ali do 50. godine otprilike, koja znači u tom periodu ipak ima neku manju decu koje vodi računa, ima roditelje po kojima takođe treba da brine i dovoljno je, znači da li je to sad dete ili roditelj ili svekar svekrva, svako od nas ima znači život svoj porodični, ima svoje neke društvene i socijalne potrebe, tako isto i ti ljudi imaju tu vrstu potreba, ali
neophodan im je predah i oni imaju potrebe da odu i lekaru, imaju potrebe da odu s prijateljicom ili s prijateljem da popiju kafu, a oni nemaju vremena za to.
Tako je, ne, oni nemaju vremena za to, nemaju nikog da ih odmeni, njih čekaju, znači pored se, zamislite sad, svako od nas ima dan da ode na posao, radi, dođe kući, tu ga čekaju deca, sad pričamo o ženama, pošto opet kažem, to je kategorija koja je ovako prepoznata kao najrizičnija i koja je u stvari neformalni negovatelji definitivno u većini slučajeva su žene. Treba da spremi ručak za sutra, treba i da počisti, da opere i još da brine o nekom članu svog domaćinstva, znači na sve te obaveze koje svi mi imamo svakodnevno, ima znači dodatnu jednu još obavezu. U takvim osobama treba pomoć kompletnog društva u smislu podrške, da li su to neki servisi, da li je to neka možda čak i psihosocijalna podrška, ne znam sad u ovom trenutku, ali kažem opet, evo kad završimo to istraživanje, mislim da ćemo znati otprilike gde smo i šta je to što su neformalni negovatelji u Srbiji prepoznali kao njihov najveći problem.
Vi kao centar HelpNet ste tu kao predstavnik civilnog sektora zapravo da pomognete upravo ovakvim kategorijama ljudi. Mi sad govorimo o neformalnim negovateljima, vi imate formalne negovatelje, dakle pružate podršku, odnosno to je pomoć u kući onima kojima je to neophodno, dajete im i psihološku podršku, vi ste usko specijalizovani upravo za tu oblast. Kako im pomažete na terenu?
Pomoć u kući je usluga koja je definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti i pravilnicima koji prate taj zakon. Zna se tačno šta je opis posla gerontodomaćice, tako da imamo znači službu pomoći u kući na nivou za sada grada Beograda i u ovom trenutku i na Kosovu i Metohiji takođe imamo uslugu pomoći u kući, znači za naše korisnike koji su na celoj teritoriji Kosova, koji imaju zaista otežano i kretanje i imaju veliki problem da im neko i dođe i da im pomogne u svojim domaćinstvima.
I zapravo nedostaju gerontodomaćice, sada govorimo na nivou države, odnosno na nivou lokalne zajednice i to bi trebala da bude jedna dobra inicijativa da se unapredi taj sektor, zato što stariji ljudi, sada govorimo o starijoj populaciji, najviše vole da ostanu kod svoje kuće i kada ostare i kada su bolesni, a i državu manje košta kada organizuje upravo tu kućnu negu, a da opet institucije ne budu preopterećene jer i njih nema dovoljno.
To je usluga lokalne zajednice, tako da pomoć u kući kao usluga u Beogradu postoji.
Da, ali ih nema dovoljno.
Ali ih nema dovoljno, tako je. Sad opet privatni pružaoci usluga ne mogu biti konkurentni sa cenom, zaista, kada je u pitanju državna usluga koju pruža grad Beograd. Eventualno možda bi moglo u nekoj perspektivi i budućnosti da se ta usluga proširi, da pored toga što grad izdvaja sredstva znači za gerontološki centar Beograd, koji u stvari i pruža uslugu po celoj teritoriji Srbije, da se proširi sa privatnim pružaocima usluga, znači da ti privatni pružaoci uđu u taj sistem kako bi mogli možda da zadovolje potrebe svih korisnika na terenu.
Mislite da bi to u stvari bilo javno-privatno partnerstvo koje bi unapredilo kvalitet života tim ljudima, a da ostanu kod svojih kuća? No,
zašto da ne? Mislim da bi to bilo možda jedno od rešenja u budućnosti. Mislim, tako da, eto, treba porazmisliti svakako o tome.
I evo za kraj da zaokružim ovu priču, mladi i stari mogu zajedno, ali i moraju zajedno.
Tako je, mladi i stari mogu i moraju zajedno, svi ćemo jednog dana ostariti. Naravno, kad sam bila mlađa, ja sam mislila da neko ko ima 40 godina za mene ozbiljan čovek, star čovek, ali danas kad sam već u tim godinama, zaista više tako ne mislim. A i pitanje kad dođem u neke 60. 70. da li ću i tada misliti da sam stara ili se neću uopšte tako osjećati. To je sve individualno i to je drugačije. Nataša Todorović danas iz Crvenog krsta dala je predlog. Svako treba da ima u svom okruženju i mlađe i starije. Živimo u društvu u kome smo svih generacija i mladi i srednjih godina i starih. Tako da svi zajedno moramo naučiti negde pre svega i da razumemo jedni druge, da tolerišemo jedni druge i da razmišljamo u pravcu da ćemo i mi jednog dana ostariti, biti stari i da to stanje u kome smo danas ne traje večno, da su to sve promenjive kategorije. Tako da ovo što danas radimo, radimo u stvari za naše bolje sutra, da nama sutra bude bolje kada mi budemo stari.
Gordana Milovanović, Help Net, Centar za inkluziju i podršku. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala i vama.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo važka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je ta ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, kao blijeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara. Kad se taj plan izgubi, tad i prestaje sam se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je ta ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, kao bleda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara. Kad se taj plan izgubi, tad i prestaje savrća.
Kada nema formalnih i neformalnih negovatelja u kući, odlazak u dom za stare može da bude dobro rešenje ljudima u poznijim godinama. Zahvaljujući javno-privatnom partnerstvu, korisnici mogu da dobiju smeštaj i u privatnim ustanovama za stare pod istim uslovima kao i u državnim. O prednostima i kvalitetu života u domu za stare razgovaramo sa socijalnom radnicom Zoricom Gečević iz privatne ustanove za smeštaj starijih lica u Kučevu.
To je jako dobro što je država uradila, time je rešila mnoge probleme starih, a pogotovo iz kraja iz koga ja dolazim, gde je preko 70% stanovništva u inostranstvu, kod kuće su im ostali roditelji, nezbrinuti, a često i oni sami kad dođu u penziju, ostvare pravo na penziju, vrate se u svoj rodni kraj, pa onda shvate da nisu mogućnosti da se sami brinu o sebi i onda su prinuđeni da dođu u dom. Nego u kući, u smislu nekih privatno angažovanih žena, se nije pokazala kao najbolja.
Zbog čega se nije pokazala ta nega u kući, odnosno pomoć gerontodomaćica? Da li one nedostaju ili to nije moglo da zaživi zbog nekih drugih razloga?
Pa u Kučevu postoji gerontodomaćice i ja mislim da su one angažovane preko lokalne samouprave. Ovo su ljudi iz inostranstva koji su uglavnom sami tražili neke žene da ih neguju. Najveći problem je noć, kada se radi o teškim bolesnicima, koji mogu da padnu, da se povrede, da nema ko da im pomogne, da često sačekaju jutro dok neko ne otvori ta žena vrata i onda su deca koja radi u inostranstvu dolazila i dolaze da zbrinu svoje stare, da ne bi razmišljali o takvim stvarima dok su na svojim radnim mestima gde su angažovani.
Hoćete da kažete zapravo da su te gerontodomačice, odnosno žene koje su im pomagale, nedovoljno stručne i da zbog toga to i nije moglo
ne
da zaživi?
Ne samo to, ne mogu 24 sata da ih opslužuju, to je najveći problem, što je većini tih naših korisnika potrebna 24-časovna nega i briga.
Evo, uvek jedna dilema, da li ti stariji ljudi, s obzirom na to da su stisle godine, da je teško, tu su se udružile i neke hronične bolesti, da li oni rado dolaze u dom za stare?
Pa da vam kažem, ima koji prihvate to kao nužno zlo i da moraju, ima oni koji ne prihvate i koji se ne mire sa tim, a ne bi da se vraćaju tamo već gde su radili i onda uvek im je potrebna ta neka psihosocijalna podrška da bi oni prihvatili dom, da shvate da tu imaju sve, ali tuga za kućnim domom je velika.
Najlepše je da se ostane kod svoje kuće, to je uvek i cilj i vas socijalnih radnika zapravo da promovišete taj neki standard, ali nije uvek moguće da to bude i ostvareno. Kako radite s tim ljudima koji nisu želeli da dođu, ali su ih okolnosti naterale da dođu u dom? Kako ih podržavate i koliko ih osnažujete da ipak ima smisla i živeti u domu i da i oni tamo imaju uslove da se druže i da ostvare neke aktivnosti koje do sada možda nisu mogli?
Pa da, oni su bili opterećeni ili radom kod kuće na poljoprivredni ili su bili opterećeni radom u inostranstvu. Mnogi su željni druženja, lepe reči, prija im kad im se priđe, kada im se organizuje neka aktivnost, a najviše vole da se druže između sebe, da pričaju neku svoju životnu istoriju, kako su prolazili, kroz kakve su sve brige i dileme dok su radili, deće kad ostvare penziju, opredelili se da dođu tu. Pružamo im psihosocijalnu podršku u svakom trenutku, ponekad ima puno plača, neslaganja sa kolegom iz sobe, sa nekim izvan okruženja tu. Znači, u svakom trenutku stručni radnik, pogotovo ja branim socijalne radnike, moraju da im se nađu u datom trenutku, da ih podignemo, da ih osnažimo, da im damo volju, da ih, oni shvate da im je i tu lepo, da su tu bezbrižni, da tu neće imati ni jedan problem, da im je sve dostupno.
Oni tu dobijaju redovnu terapiju, stalnu negu, higijenu, i imaju redovne obroke koji su kontrolisani i ono što je bitno, ta hrana mora biti odgovarajuća u odnosu na njihov zdravstveni status.
Jeste, jer ima ljudi sa raznim bolestima, Imamo dosta dijabetičara kod kojih je ishrana specifična. Imamo ležećih bolesnika, pogotovo u kući. Imamo dosta dementnih, znači gde mora da bude permanentni nadzor na njihovim kretanjem, jer njima je pamćenje ostalo u nekom ranijem periodu. Oni često hoće da izađu, da odu, ne znajući šta rade. Znači, onda redovne kontrole kod specijalista, terapija koja odgovara njihovim bolestima i njihovim potrebama. Ima i zdravih, da vam kažem, koji su svojom voljom došli u dom i žele tu da budu, baš zato što ne žele ljudi ni da kuvaju, ni da spremaju u nekim visokim godinama starosti, svesni svog statusa. Znači, dom kao dom, imate ovaj dijapazon od onih najtežih do onih koji shvataju da je dom rešenje za njih, da deca mogu da rade jer imaju svoje porodice i tako.
I starost može da bude lepa i u domu ako se dobro osmisli.
Jeste, jeste, znači prema individualnim potrebama, tako se i formiraju socijalne grupe za rad sa njima. To je i svrha našeg posla tu, da im pomognemo, da ih ohrabrimo, da im u domu bude lepo, koliko to može.
Zar nikog da me čeka, sam mora kad se vraća, na kopno kada stupam, već suze teku ta. U luci stojim nevo i mislim kuću poći, jer sve je tako tužno, ti nisi više tu. Kad se vratiš jednog dana, biću negde daleko, tada nećeš više naći moje tuge, neki trak. Nek vetar šapće smola, tu priču punu bola, koliko mojih suza on samo upita. U luci stojim nemo i mislim kud ću poći, jer sve je tako tužno, ti nisi više tu. Kad se vratiš jednog dana, biću negde daleko, tada nećeš više naći moje tuge, neki trak. Nek vetar šapće smola, tu priču punu bola, koliko mojih suza on samo upita.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Sve sitne pakosti i svaku grubu reč, dragi, zaboravi. Sve male ludosti zbog moje mladosti, oprosti ljubavi. U mome naručju na tebe čekaju još mnoge radosti. Zbog njih zaboravi svađe i ludosti i dođi, dođi mi.
Ako želiš još moju ljubav, ako pamtiš još naše noći, ako hoćeš dan sunčan i lep, vrati se ti u moj svet. Ako tražiš sad smekta dvoje, primi jednom još ruke moje. Svaki novi dan postaće lep kad dođeš u moj svet. U mome naručju na tebe čekaju još mnoge radosti. Zbog njih zaboravi svađe i ludosti i dođi, dođi mi. Ako želiš još moju ljubav, ako pamtiš još naše noći, ako hoćeš dan sunčan i lep, vrati se ti u moj svet. Ako tražiš sad smet za dvoje, primi jednom još ruke moje. Svaki novi dan postaće lep kad dođeš u moj svet. O, dođi u moj svet, nek bude sve ko pre. O, dođi u moj svet.
Ako vas put dovede u Ohrid, to je prilika da upoznate istoriju ovog grada i da čujete priče o antičkom teatru, Svetom Naumu i Samuilovoj tvrđavi. Ipak, sa Ohridskog jezera ćete možda poneti i ono po čemu je najpoznatije, a to su biseri. Kako se proizvode ohridski biseri, po kojoj boji se prepoznaju i kako se razlikuju od falsifikata? Kolega Aleksandar Milivojević je potražio odgovore od Vaneta Taleva, čija porodica već stotinu godina izrađuje ohridski biser.
Ohrid je poznat po Biljaninim izvorima, po antičkom teatru, po Svetom Naumu, ali možda i najpoznatiji po ohridskim biserima. Tim povodom nalazimo se u radnji porodice Talev, koja se bavi proizvodnjom ovih bisera. Porodica Talev je jedna od dve ohridske porodice koja ovaj stari zanat i dalje čuva. Naš sagovornik je gospodin Vane Talev. Dobar dan, gospodine Talev, i dobrodošli u program Radio Beograda.
Dobar dan i bolje vas našli. Dobrodošli u našu radnju.
Za početak recite nam nešto više o vašoj porodici.
Moja porodica je došla u grad Ohrid negde skoro pre tri veka od jedno okolno selo po ime Velestovo i ja evo već sam možda 10. 11. 12. generacija, ne znam sad tačno. Znači staro sedevoci smo i poznati smo po izradu originalnog ohridskog bisera sa tradicijom blizu 100 godina.
Po čemu je za vašu porodicu bitan Jovan Šubanović?
Jovan Šubanović je na neki način najbitan, pošto on je prodao mome dedu patent za izradu emulzije. Baš u ovoj radnji gde sada vršimo ovaj intervju. Tako da on je imao tu formulu, bio je on gardist u carskoj Rusiji kod Romanovih i bežeći od novopečenih komunista, došao je ovde, ponudio mome dedu i njegovom bratu Mihajlo neku formulu za izradu emulzije sa kojom se premazuje sedefasto zrno. Tako da bitna osoba je Jovan Šubanović.
Kako se proizvode biseri i od čega se prave? To je, čini mi se, da kažemo, glavno pitanje.
Dokle mogu da kažem, reći ću vam. Osnova za dobijanje bisera je sam sedef, ustanovljen turcizam u naš jezik. Inače, sedef na turski je školjka. Kad se izvadi pravi biser, to ono jedno zrno je od 3 do 5000 eura, u obim recimo 6 do 8 mm, onda ta sama školjka se preradi. Od jezgreni dio vade se ta zrna, odnosno prave se ta zrna, a od spoljašnji dio ove priveske, što je malo tanje, to je, moram da potenciram, to je uvozni repromaterijal, kao zrno dobijamo mi, sedefasto, posle to stavljamo svako zrno na čačkalicu za zube, isključivo mora da bude okrugla, da se može okretati kroz prstiju, premazujemo sa specijalnom emulzijom koja se radi od krlišti naše ribe plašice. I niza razne elemente i faktički zbog te emulzije dolazi ime, tajna i tradicija okretskog bisera što evo ljubomorno čuvamo stotinak godina. I moram da potenciram, prenosi se isključivo na muško koleno, to je amanet od mog pokojnog deda, od prvog majstora, preko moga oca do mene, ja sam već treća generacija, tako da dao mi Bog tri sina, već evo najstariji ima veliki interes za produžavanje ove tradicije i nadam se i posle mene će biti ohridskog bisera.
Upravo ste rekli da samo muški potomak može da praktično dobije, da se prenese na njega ova čuvena tradicija, ali nešto smo čuli da su vrlo strogi kriterijumi za prenos sa kolena na koleno. Da li nam možete otkriti šta mora da zadovolji naslednik da bi dobio tajnu od svog pretka?
Tako je, dobro ste čuli. Ima par kriterijuma što treba da posjeduje budući naslednik za izradu ohridskog bisera. Znači, to je da bude domaćinski vaspitan od strana svoga oca i majku, da ne bude kockar, da ne bude pijanac, narkoman, neću ni da pomislim. Tako da u tom sklopu tih nekoliko stvari mora da bude naslednik. Evo recimo, ja sam tajnu dobio od moga oca, znači pre 20 godina, kad je ustanovio on da sam ja normalan čovjek, ovako narodno da se izrazim, i da mogu da to nasledim, da zaslužujem da nasledim u stvari, bolja reč je to, i predao mi tajnu bukvalno negde 3 meseci pred da ide sa ovog sveta moja pokojna baka Golobe.
Na Ohridu možemo da vidimo jako puno radnji koje se bave proizvodnjom bisera. Evo, za naše slušaoce, kako oni mogu da razlikuju pravi ohridski biser od falsifikata?
Kad smo već kod falsifikata, znači moram da potenciram da ovo sve što vidite, sem naše dve porodice Talevi i Filevi, koji proizvode original ohridski biser, mi smo malo stariji, ovo sve drugo je lažno, prevara, kako da kažem onako, a da ne budem grub, takav biserđe možete biti i vi. 5000 eura u džep, idete u Tursku ili bilo gde u Kinu, nabavite robu i pićete biserđe. Međutim, to je nešto sasvim drugo od onog originala. Ja uvek upoređujem, recimo, ono sedef, što smo potencirali malo pre, to je repromaterijal, to je auto, obična limarija. A kad se premaže sa tom specijalnom emulzijom, 5 do 10 puta isključivo, zavisi isključivo ručno, onda postaje auto metalik, diskretna, fina bojica. Eto je to. I najviše po sjaju i po boji možete komparirati i videti šta je pravo, šta je neoriginal. Naši biseri drugačije svete. Moja pokojna bakica Golobe je govorila tako, one veštačke, one falš, fake bisere, svete kao sam đavo. Tako da, drugačije. Običan lajk da budete, mislim, razlika je očigledna. Golim okom.
U vašoj radnji, pored belih bisera, možemo videti i bisere drugih boja. Kako se dobijaju upravo biseri tih drugih boja?
Tako je, to je na potražnji cenjenih klijenata naših, potrošača. Evo, u zadnje, da kažem, 3 do 5 godine pravimo i u boji. To je, da ne preteram, da kažem 99,9% isto sve, samo je kolorit u pitanju. Ista emulzija, sve isto i sve je na prirodnu bazu, znači nema hemije. I eto, izvadili smo, momentalno imamo 6 boja, znači crno, što udaran ovako za oko na plavo, međutim crnije ne možemo postići definitivno, pošto je bela osnova. Ima crno, sivo, roze, ono pink, diskretno, maslina, ima bordo i oranž. E sad, da budemo na čisto, u prirodi, ona zrna prirodna, što su mnogo skupa, ima belo, crno, sivo i pink. Prirodno, naturalno. Ove sve druge boje su dobijene tražeći neku boju, dobili smo drugu. Međutim, hvala Bogu, klijenti žele i takve boje, što nisu uobičajene za bisera.
Kako se određuje kvalitet i vrednost samog bisera?
Kod nas u radnji ima dve klase, prva i druga klasa. Prva klasa je od kvalitetnije školjke, repromaterijal, i više je ovako vizualno za oko na kafe i krem udara. A druga klasa je belija, izrazito belija, i ima neke elemente što nema u prvoj klasi, zbog toga je druga klasa. Inače, izrada na obe dve klase, i prva i druga klasa, je isključivo ručna, to smo rekli, od 5 do 10 puta svako zrno posebno se premasuje.
Da li možda imate informaciju kome je prvi biser iz ove radnje bio poklonjen, a ko je bio prvi kupac?
Tu informaciju nemam, pošto ja nisam zatekao mog dedu, rodio sam se 3 godine posle njegove smrti. Baka nije mi prenela to, mislim da i tata ne zna. Međutim, po ono priče od starijih, mislim da naši su prva zrna predali tadašnjem kralju tadašnje Jugoslavije. Inače, obavezno su uzimali za dijademe odavde, iz naše radnje, zrna, za kraljičine dijademe. A inače, ime Ohridski biser su napravili, da kažem, sami mušterije, sami klijenti. Kako? Ovo prvo nije bilo Ohridski biser jedno 5-10 godina, nego biser, perla. Idemo u Ohrid po biser, Ohrid biser, Ohridski biser, i tako sami klijenti uz priču su dodali da to bude Ohridski biser.
Koje su poznate ličnosti sa prostora bivše Jugoslavije i ostatka sveta kupovale bisere kod vas?
Me ovako iz novije istorije ima, recimo, mnogo ministri iz Amerike, šejici, i kao vrh, da kažem, eto tako, u novijoj istoriji su pokojna Lady Di je dobila od našeg prvog predsjednika Kira Gligorova specijalnu poručbu. Ona je bila 16 mm i 38 cm. Kraljica Elizabeta II, koja je dobila od pokojnog Trajkovskog, što je poginuo u avionskoj nesreću, jedno 6-7 mjeseci posle dara za kraljice. Ona ima troredan, asimetričan, znači od najveće prema najmanje u 3 reda. Jedan naš prijatelj je bio u Buckingham službeno, i u čast naše delegacije makedonske ona je nosila naš biser. Tako da to je velika čast, ja mislim. A inače, iz Srbije, iz Hrvatske, premijeri i predsjednici.
Za Ohrid vezuju se i mnoge legende. Da li nam možete reći neku od njih ili generalno za grad Ohrid?
Za grad Ohrid, eto tako, za konkretno za Biljanine izvore. Znači, kao ta Biljana moma išla je na izvore, i oni su bili kao česma. I prala je što je prala tamo ovo odjeću, i zaboravila je da zavrne česmu, odnosno da zatvori, i to je bilo oko noći, i do sutra dana ujutro, pošto izvori su bili nabukli, postalo je Ohridsko jezero. Legenda za Ohrid, isto za Samuil, sa onim njegovim ratnicima, posle bitke na Belasice, svaki stoti su mu stavljali po jedno oko da ih vodi do ovde, i on kad je video to, nije mogao da izdrži, i samo je izašao na svoju tvrđavu, koju pretpostavljam ste posjetili gore, na brdo, i rekao: oh, ride moj ubav. To je faktički Lihnidos je bio do tada, i od tada se zove Ohrid, znači od 11. vek.
Gospodine Vane, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor. Želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu i da posao porodice Talev nastavi da cveta kao što je to bilo do današnjeg dana.
Hvala lepo na lepim željama, bila mi je velika čast i zadovoljstvo da pričam sa vama.
Tango d'amore, tango za ljubav, tango d'amour, za prve snove, prve želje. Tango d'amore, muzika snova, tiha sreća u srcima. kad oči ne govore laž. Tiha sreća u srcima našim kad oči ne govore laž. Jedini moj, ova noć je samo naša, zato grli me jače, to naš je tango d'amor. Jedini moj, ova noć je samo naša, zato grli me jače, to naš je tango d'amor.
Knjiga Harija Slipičevića Ključ besmrtnosti u izdanju Lagune nedavno je predstavljena u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Autor u romanu traga kroz misteriozni svet najčuvanije tajne u istoriji. Besmrtnost je sveti gral za kojim ljudi oduvek čeznu i spremni su da učine sve da bi ga se dokopali. Slušamo Dejana Vojvodića.
Roman Ključ besmrtnosti Harija Slipičevića ima sve elemente koji su neophodni savremenoj teoriji zavere. Šarmantni i nekonvencionalni profesor istorije, zbunjeni policajci, tajna društva koje postoje vekovima, beskrupulozne ubice i tajanstveni predmet kojeg su pokušavali da se dočepaju čak i najznačajniji vladari, od egipatskih faraona preko Aleksandra Velikog i Julija Cezara sve do Napoleona i Adolfa Hitlera. O naslovu romana i potrebi čoveka da iznova traga za predmetima koji označavaju besmrtnost, govori autor romana Ključ besmrtnosti Harij Slipičević.
Pa naziv sam govori neka želja, zatim imali smo svi kao mladi, kao da imamo neki ključ da budemo besmrtni. A ovoj knjizi je već ta tema ide dublje, ide u smisao života, ide u istorijske detalje, ide u integre istorijske ličnosti, pozitivni i negativni, koji su imali istu tu želju. Radnju se dešava isto u New Yorku, u Aleksandriji, Istanbulu, čak i pod morem. Međutim, htio sam neku paralelu da napravim tih samo reći istorijskih skeptičkih ludaka koji su imali tu želju i tražili knjigu mrtvih, pa do neke psihologije čovjeka koja je u nama, koja težimo uvijek za tom nekom besmrtnosti i nekad je tražimo toliko daleko od nas, a ona je tako blizu.
Ključ besmrtnosti drugačiji je pogled na istoriju i govori o motivu večitog traganja koji je mnogo puta do sad tematizovan u našoj, ali i svetskoj književnosti. O osobenostima ove pre svega avanturističke knjige govori njen urednik Srđan Krstić.
To je nešto što je jedan drugačiji pogled na istoriju možda. Možda kroz ovo ovako malo misterioznu radnju o tom ključu besmrtnosti, znači o nekoj tajni koju treba pronaći, Harry razvija jedan sasvim drugačiji pogled na istoriju, na svet i na događaje koje nas okružuju, uz, ja bih rekao, jako lepe prikaze nekog mediteranskog sveta odakle je nastala ova naša kultura.
Po čemu se njegova priča, odnosno potraga za Svetim Gralom, odnosno tom večitom obsesijom i književnosti, razlikuje od onih njegovih prethodnika?
Pa znate kako, radi se o žanrovskoj književnosti, tako da te neke razlike su u nekoj idejnosti. A ovde, onaj ko voli ovakav, oni ljudi koji vole ovakav žanrove, ovakav ovaj žanr, pronaći će u ovoj knjizi puno lepih predela, puno lepih opisa i nateraće ih da razmišljaju možda i malo da drugačije promisle neke istorijske događaje i da drugačije promisle u stvarnost koja nas okružuje.
Kritičari roman Harija Slipičevića najčešće određuju kao kombinaciju više žanrova, te ističu pitki pripovedački ton kojim autor čitaoca vodi kroz dinamičnu priču i različite predele. Roman Ključ besmrtnosti izašao je kod Beogradske lagune.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.